στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Θα με δικάσει ο κούκος και τα ειδόνι, μα στην Αγιά Σο στα βουδάκι μου χρυσό τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι οι ψέτες θα θα κρεμάνε το Χριστό. Στο ουρανό που κάναμε τα πάλι δεν βλέπουμε τις νύχτες ξαστεριά.
Σωτηρία Μπέλου, Δημήτρης Λάγιος, Μιχάλης Μπουρμπούλης. Στις 7 Απριλίου του 1952 γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός ζακυνθινός συνθέτης ο Δημήτρης Λάγιος και μια τέτοια μέρα σαν σήμερα 11 Απριλίου του 1991 έφυγε ξαφνικά πριν καν φτάσει στα 40 του. Με λαμπρές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χαρακτηρίστηκε χαρισματικός και ήταν. Πολλές και πολλοί που συνεργάστηκαν μαζί του είπαν ήταν ένα ξωτικό της μουσικής και της τέχνης, ένα ευγενικό, πολύ ταπεινό άτομο. Ξεχώριζε το ταλέντο του, ξεχώριζε και η ταπεινότητά του. Έκανε κάποια εγγραφή σημαντική βέβαια στην μουσική αυτού του τόπου, αλλά δεν μπόρεσε να προχωρήσει, δεν μπόρεσε να φτάσει στα 40, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το μουσικό του έργο. Ο δίσκος ήταν «Ο Άι Λαός», από εκεί είναι αυτό το τραγούδι που είχε κάνει αίσθηση και όταν κυκλοφόρησε και έμεινε νομίζω με αυτό τον εσωτερικό ρυθμό και με αυτόν τον εξαιρετικό στίχο βέβαια του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Είπαμε λοιπόν σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι, γιατί πολλές φορές, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή, ξεκινάμε με τραγούδια που έχουν κάποια σχέση με το μουσικό ημερολόγιο και είναι κάποιες φορές που σνομπάρουμε τα δικά μας, ενώ και την παραμικρή λεπτομέρεια, ας πούμε εκείνη τη μέρα στο στούντιο έγραφε ο τάδε ξένος καλλιτέχνης και του πέσε ο καφές και βάζουμε ένα τραγούδι, όχι καλά κάνουμε, αλλά καλό θα είναι να δίνουμε σημασία και σε κάποιους από τους δικούς μας θησαυρούς. Σήμερα λοιπόν είναι 5η 11 Απριλίου του 2024, 2 λεπτά πριν τις 8, πριν ξεκινήσει ποδοσφαιρικός αγώνας με ελληνικό ενδιαφέρον. Τώρα θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος, να κοιμηθεί, θα κάτσει να δει το παιχνίδι, θα τα δούμε αυτά αργότερα στα αθλητικά. Είμαστε εδώ, Βασίλης Νικολόπουλος, στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, κυρίαρχος. Μαριάτζελα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, κυριαρχεί και στο τηλεφωνικό κέντρο. Εάν καλέσετε, θα σας πω δύο αριθμούς για να το ελέγξετε, δηλαδή 210-6009-604, 210-6009-605. Τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής έχει η Μαρία Σφυρόαιρα, την παρουσίαση έχει αναλάβει ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εσείς οι ακροάτρες και ακροατές του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε πάντα καλεσμένες και καλεσμένοι αν θέλετε να διατυπώσετε κάποια σύντομη άποψη. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είναι πρακτική η λόγη. Αν λοιπόν θελήσετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας, να σχολιάσετε, να προσθέσετε, να αφαιρέσετε κτλ. Δύο τηλεφωνικές γραμμές, τις επαναλαμβάνω, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν πάλι θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Αν είστε ήδη στο Facebook ή θα μπείτε ή προτιμάτε το Messenger ως μέθοδο επικοινωνίας, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Θυμόσαστε μια ταινία, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Εγώ έχω μια είδηση με μια οβίδα στην Κυψέλη, όχι από την Κυψέλη. Όλα καλά, μπορούμε να ησυχάσουμε. Εντοπίστηκε στα έργα του μετρό, εκεί που έσκαβαν για το μετρό, βρήκαν μια οβίδα. Και πιθανότατα ήταν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πήγαν οι ειδικές μονάδες εκεί του στρατού και οι πυροτεχνουργοί και την εξουδετέρωσαν. Είχαν τεθεί σε ισχύ διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την πλατεία. Είναι το εργοτάξιο του μετρό στην πλατεία Κανάρη, στην Κυψέλη. Αυτές λοιπόν μετά τις 4, δηλαδή εδώ και 2 ώρες, έχουν αρθεί. Αν θέλετε να περάσετε από εκεί, αν έχετε κάποια επίσκεψη, αν βέβαια δεν θέλετε να την κάνετε την επίσκεψη, μην πείτε ότι ακούσατε εδώ στο απολύτως σχετικό. Πάρτε τηλέφωνο, πείτε δεν φοβάμαι, είναι μια οβίδα εκεί, κάτι κάνει, δεν θα έρθω σήμερα, άλλη μέρα. Γιατί αν έχετε ενημερωθεί, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε. Εμείς βεβαίως σας ενημερώνουμε για να κάνετε τις δουλειές σας χωρίς άγχος. Όχι ότι η κίνηση, ξέρετε, αν και δεν είναι τώρα, έχει κοπάσει γενικότερα, αλλά επειδή δεν ρέει και η κυκλοφορία και σε αυτά τα μέρη. Τα γνωστά όμως, ό,τι είχε γίνει εξαιτίας της έβρεσης αυτής της οβίδας, έχει λήξει. Ήθελα να σας το έχω πει αυτό, για να έχουμε έτσι και την απλή καθημερινή ενημέρωση. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Δημήτρη Λάγιου που εξαιρετικά έχει. Εδώ μπορούμε να πούμε τη λέξη ερμηνεύσει, γιατί και το ερμηνεύω, ερμηνευτής, ερμηνεύτρια, έχει γίνει και αυτό πάλι μια καραμέλα της μοδός. Όλοι είμαστε, και λέω είμαστε έτσι, αφού μπορεί όποιος να είναι, όποια να είναι, είμαστε ερμηνευτές. Πρώτα, πολλοί κόσμος καλό θα είναι να είναι τραγουδιστής και τραγουδίστρια, και μετά, αν χρειαστεί, να γίνει ερμηνευτής, ερμηνεύτρια. Το ακούω, ας πούμε, πολλές φορές, ερμηνεύει, λέει ο Μπιθικότσης. Ο Μπιθικότσης πιο καταπληκτικό στοιχείο είχε. Δεν τα ερμήνευε τα τραγούδια. Τα τραγουδούσε άριστα ως μουσικός. Άμα δείτε την ακρίβεια στους χρόνους, πόσο διαρκεί η νότα, είναι σαν να παίζει ένα όργανο. Επειδή λοιπόν είχε αυτή τη λιτή προσέγγιση, δεν έβαζε πολλά χρώματα, πολύ να φορτίσει τις λέξεις, άφηνε το λόγο και μάλιστα τον ποιητικό που τραγούδησε να αναπνέει μόνος του. Αυτό θα μου πεις μπορεί να είναι υπό μία έννοια η έλλειψη ερμηνείας ερμηνεία. Δεν είναι σωστό να λέμε συνέχεια ερμηνεύει ο τάδε, ερμηνεύει τάδε. Ας πούμε πρώτα τραγουδάει, γιατί ερμηνεύουν και μουσικοί. Δεν παίζουν όλοι το ίδιο θέμα και όλες με τον ίδιο τρόπο. Εκεί γιατί λέμε ας πούμε κιθάρα και όχι ερμηνεύει στην κιθάρα. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα ο καημός ο δικός σου. Έλεγα λοιπόν για τον Δημήτρη Λάγιο ότι ήταν ένας πολύ σπουδαίος δημιουργός και ακούσαμε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι. Θα άξιζε να ακούσουμε και τον ίδιο που λίγο στο τέλος έτσι του σχετικού δίσκου που είχε πρωταγωνιστήσει με την πολύ ωραία παρουσία του ο Νταλάρας, τραγούδησε ένα μικρό απόσπασμα από δικό του τραγούδι. Να ονειρεύομαι.
Να ονειρεύομαι από το παράθυρο να ταξιδεύω, να μπαίνω μέσα σου, να καταστρέφομαι και να πεθαίνω. Η σωτηρία μου είναι ο θάνατος και το κορμί σου. Να μπαίνω μέσα σου, να καταστρέφομαι και να πεθαίνω.
Κάποιος λόγος θα υπήρχε που ένιωσε την ανάγκη να προσθέσει αυτό το συγκεκριμένο απόσπασμα στο δίσκο με την δική του φωνή. Εμείς τώρα να προσθέσουμε έτσι αποσπασματικά κάποια ψήγματα, κάποια στοιχεία της επικαιρότητας. Έχουμε αυτό το θέμα σήμερα, νομίζω θα συζητήθηκε και στη συνεδρία του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Ανακοινώσαμε εμείς κάποια θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Αιγαίο. Μόλις άκουσε Αιγαίο η Τουρκία άρχισε να αμφισβητεί, μα είναι λέει κάποια μέρη, κάποιες βραχονισίδες που δεν τα έχει πάρει με συνθήκες. Άρχισαν, ξέρετε, το γνωστό παιχνίδι της αμφισβήτησης. Έχουμε και εσωτερικές αντιδράσεις για τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Πάμε για ευρωεκλογές. Έχουμε ανακοινώσει υποψηφιότητων. Λύθηκε το μεγάλο ερώτημα γιατί δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα η υποψηφιότητα του κυρίου Αυτιά. Ανακοινώθηκε επισήμως. Ο Γιώργος Αυτιάς θα είναι υποψήφιος. Να πω με ποιο κόμμα. Θα σας το πω, αποκαλύπτω. Με τη Νέα Δημοκρατία για τις ευρωεκλογές. Μπορεί ο κύριος Ζαγοράκης να μην είναι με τη Νέα Δημοκρατία, να είναι με το ΠΑΣΟΚ, αλλά ο κύριος Αυτιάς θα είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που τα ξέρετε αυτά, εδώ θα μπορούσα να βάλω μουσική και να φύγω. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το έργο μας, αλλά πάμε λίγο παρακάτω. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Πρωθυπουργός δεν αποδέχεται την πρόσκληση ή βγάλτε το σίγμα αν θέλετε του κυρίου Ανδρουλάκη να γίνει debate πολιτικών αρχηγών για τις ευρωεκλογές. Είπε ο κύριος Μαρινάκης, δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ debate για ευρωεκλογές. Ποιος ο λόγος, δεν υπάρχει χρεία debate. Πάντως ο Πρωθυπουργός δεν θα προσέλθει σε debate τώρα, αν θέλουν να κάνουν οι υπόλοιποι. Αυτό δεν το ξέρω, μόλις το μάθω όμως θα σας το πω. Και μία είδηση που... εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει συζητηθεί λίγο παραπάνω, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Υπάρχει ένα θέμα με το ΝΑΤΟ, ξέρετε. Θα μου πείτε ένα θέμα, πολλά. Αλλά υπάρχει ένα θέμα ότι έχει συμφωνηθεί τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, είμαστε και εμείς γι' αυτό το λέω, πρέπει να συμμετέχουν στις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ στο ύψος του 2% του ΑΕΠ. Δηλαδή το 2% του ΑΕΠ κάθε χώρας μέλος του ΝΑΤΟ πρέπει να πηγαίνει στις αμυντικές δαπάνες. Τώρα ο κύριος Στόλτεμπεργκ που είναι ο γραμματέας του ΝΑΤΟ έκανε μια πρόταση να δημιουργηθεί ταμείο ΝΑΤΟ 100 δισεκατομμυρίων για την Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα βάλουν και αυτά το χέρι στη τσέπη, στο δάνειο, για δεν ξέρω τι κτλ. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία. Αυτό θα ήταν κάνα δυο δις για την Ελλάδα. Το λέω γιατί μας νοιάζουν και τα δικά μας. Στην τελευταία σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών την περασμένη εβδομάδα φάνηκε να μην περπατάει αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά επειδή αφορά, ξέρετε, και τη δική μας οικονομία, σας λέω να έχετε το νου σας αν ακούσετε τίποτα. Ήδη η βοήθεια στην Ουκρανία κοστίζει βέβαια σε όλους μας και σε ευρωπαϊκές χώρες, πόσο μάλλον στα μέλη του ΝΑΤΟ. Είπε βέβαια ο κύριος Στόλτεμπεργκ, όμως ενεργά με στρατεύματα δεν θα ασχοληθούμε εμείς, είπε τώρα, σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε στη Βουλή, μια που λέμε για χρήματα. Είχαμε ψηφοφορία για τα χρήματα από το Ταμείο ανάκαμψης, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν γύρω στα 5 δις. Και υπήρξε ένα θέμα εκεί, ότι βέβαια το ψήφισε η κυβέρνηση τη σχετική απορρόφηση, αλλά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν παρόν. Και βγήκε η κυβέρνηση και είπε, εδώ είναι να πάρουμε χρήμα και εσείς λέτε, δεν λέτε ναι. Και βγήκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είπαν, ναι, να τα πάρουμε, αλλά που τα δίνουμε, γιατί αυτά τα παίρνουμε εμείς και τα προωθούμε, ας πούμε, σε επιχειρηματικά δάνεια, σε... εκεί που τα δίνετε εσείς δεν πάνε καλά. Και αντί να κάνετε καλό, λέω τι λένε τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, ήρθε μετά ένα δημοσίευμα από το Πολίτικο ότι ψάχνουν να δούνε πώς διοχετεύτηκαν κτλ. Άρα έχει μια αξία να πάμε σε λίγο στη Βουλή. Και έχει και μια ιδιαίτερη αξία να πούμε ότι μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα 10 Απριλίου δηλαδή, γεννήθηκε η Μαρία Δημητριάδη.
Θα είναι πάλι καριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί. Τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην ημεζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ, στις ιστορίες στο χοντρό τον κινητή την έχω συχαθεί.
Θυμόσαστε ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που είπε, στο οποίο όμως είχε βάλει μόνο το μικρό της όνομα, δεν είχε επίθετο?
Που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας χταρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς. Πού είναι στο μυαλό νοθροί, μα υπακοή έχουν περίσσει, τους έχω βαρεθεί. Ανθρωπάκος, κέρδος ποτέ μ' από μαθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρκεί να έχει γεμάτο το τορβά. Και επαναστάσεις στα όνειρά του αναζητή, τον έχω βαρεθεί. Κοιπίτες με χέρι υγρό, ήμουνε της πατρίδας στο χαμό. Κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στη χάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί.
Μουσική βέβαια ο Θάνος Μικρούτσικος, η πρωτότυπη στίχη του Βολφ Μπίρμαν με την απόδοση του Δημοσθένη Κούρτοβικ από την εξαιρετική, τη μοναδική φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Υπάρχουν όχι ένα-δυο είναι τα τσακάλια που έστειλαν μήνυμα, υπάρχουν και άλλα σίγουρα στις ακροάτρες και τους ακροατές του πρώτου. Ναι, ήταν το ένα πρωινό Άναμπελ. Και επειδή τότε ήταν πολύ μικρή και ήταν από στρατιωτική οικογένεια, δεν έβαλε στο δίσκο Μαρία Δημητριάδη να πάρει είδηση ο μπαμπάς ότι πάει και τραγουδάει τέτοια πράγματα που δεν είναι σωστά και τα λοιπά. Και έτσι έγραφε Μαρία. Μπορούσε να κινηθεί από το πιο ευαίσθητο και ρομαντικό μέχρι το πιο επικό, με χαρακτηριστική άνεση, η Μαρία Δημητριάδη. Τους έχω βαρεθεί, ένα εξαιρετικό ποίημα του Μπίρμαν. Δεν βαριέμαι ποτέ να μιλάω με τον Νίκο Τσιμπίδα, είτε αφορά αυτό τα κοινοβουλευτικά, είτε το οτιδήποτε, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω πιο αναλυτικά. Ο Νίκος Τσιμπίδας, ο καλός μου συνάδελφος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Νίκο.
Γεια σου, Αντρέα.
Πρώτα απ' όλα να σε μαλώσω. Θα σε μαλώσω ως αντιπολίτευση και μετά θα σε μαλώσω ως κυβέρνηση.
Ωραία.
Επειδή είσαι κοινοβουλευτικός συντάκτης, ό,τι γίνεται στη Βουλή. Λοιπόν, είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και σου λέει θα μας δώσει 5 δισεκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν λες βεβαίως ναι, με τα δύο χέρια φέρτε τα. ή σε κυβέρνηση και σου λέει αντιπολίτευση, ναι, να τα πάρουμε, αλλά εκεί που τα δίνετε πιο πολύ κακό κάνουν παρά καλό. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό λίγο, πώς να το πω, αποδίδει το κλίμα αυτής της ψηφοφορίας που αφορούσε 5 δισεκατομμύρια, πόσα ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Είναι συμπληρωματικές συμβάσεις για επιπλέον λεφτά, τα χρήματα, τέλος πάντων το λέμε και σωστά. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σε αυτό το πακέτο, αφορά και 18,5 περίπου δις, αν δεν είναι 18,5, είναι 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε, και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτά θα πάνε σε κάλυψη κοινωνικών αναγκών και σε πακέτα κοινωνικής στήριξης, και αυτά δεν ψήφισε η αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζω, ψήφισαν παρόν στη χθεσινή ψηφοφορία. ΚΚΕ αριστερά ψήφισαν κατά και μερικά άρθρα ένθεκα κήθεν. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τα στήριξαν ή δεν τα στήριξαν. Ναι. Από την άλλη, όπως είπες και εσύ, υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι δεν είναι δεν τα θέλουμε αυτά τα χρήματα, είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε το πού θα δοθούν. Τα στοιχεία που επικαλέστηκαν τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ, να πούμε, λένε, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν περίπου 10 εταιρείες οι οποίες κέρδισαν, ανέλαβαν, πώς να το πούμε, τους ανατέθηκαν περίπου 600 έργα στον τομέα της τεχνολογίας, συνολικής αξίας περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων. Σε αυτές τώρα τις εταιρείες, από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με το δημοσίευμα του μεγάλου ευρωπαϊκού, παγκόσμιου μάλλον, ερευνητικού site Πολίτικο, είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά και της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ναι. Φαίνεται ότι έχουν γίνει έρευνες ευνηδιαστικές, σε μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς κολοσσούς. Νομίζω στη χώρα μας μόνο η Vodafone έχει επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει μέχρι στιγμής έρευνα, αλλά φαίνεται να αφορά και σε άλλες εταιρείες, τηλεπικοινωνιακές και όχι μόνο.
Για ποιο πράγμα?
Άκου τώρα πως έχει κατάσταση σύμφωνα με το δημοσίευμα και σύμφωνα με όσες πληροφορίες έχουν δει το φως δημοσιότητας μέχρι στιγμής. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχαν διαγωνισμοί στους οποίους μάλλον δεν έπαιρναν μέρος όλες οι εταιρείες. Με αποτέλεσμα αυτοί οι διαγωνισμοί να καταλήγουν σε ένα από τους ενδιαφερόμενους.
Γιατί ήταν χαζές οι άλλες εταιρείες?
Αυτό
ή το συμφωνούσαν μεταξύ τους ότι θα πάει μόνο Τσιμπίδας για να μην ανέβει το ποσό, να τα πάρω εγώ και μετά θα πάει μόνο ο Ανδρέας και θα τα μοιράσουμε, ας πούμε.
Αυτό που υπονοεί εμέσως πλην σαφώς, εγώ θα έλεγα το άθρο του Πολίτικου το υπονοεί σαφώς, δεν υπάρχει εμέσως, είναι ότι γινόταν αυτή η δουλειά.
Μάλιστα.
Τώρα,
ποιος την κάνει αυτή την έρευνα? Γιατί αυτό είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες.
Αυτό είναι δημοσιευμένο άρθρο.
Ναι.
Δεν είναι ρεπορτάζ που κάνει εγώ.
Είναι
παγκόσμιο άρθρο, δημοσιευμένο, και επικαλείται και πηγές και μάλλον συνάδει με τις κινήσεις που έχουν γίνει. Δηλαδή και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την έρευνα της Όλαφ και την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Μάλιστα.
Αυτό που λέει το επιπλέον το Πολίτικο είναι το εξής, ότι κάθισε μόνο του και πήρε 100 συμβάσεις, τις τελευταίες 100-110 αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Και είδε ότι εκεί αυτές οι συμβάσεις ανατέθηκαν σε 10 και μόνο εταιρείες.
Μάλιστα.
Με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον, αυτές οι 10 εταιρείες κατέληγαν να είναι οι μόνες που θα να παίρνουν αυτά τα έργα.
Μάλιστα.
Και είτε είναι... αποχωρούσε η μία και αποχωρούσαν τρεις και έμενε μία.
Και είναι μεγάλες αυτές, γιατί είδα κάποια στατιστικά ότι οι μεγάλες εταιρείες έπαιρναν τη μερίδα του λέοντος. Ενώ, ας πούμε, η δική μας ελληνική οικονομία στηρίζεται πολύ στη μικρομεσαία επιχείρηση.
Ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που μίλησε χθες, πριν το δημοσίευμα, γιατί μετά υπήρξε και αντίδραση, είπε ότι μόλις το 0,4 όλου του ποσού του Ταμείου Ανάκαμψης θα πάει για έργα κάτω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το 86% των δανείων του Ταμείου Ανάπτυξης θα πάει σε μόλις 36 εταιρείες. Αυτό επικαλείται και υποστήριξε.
Η κυβέρνηση τι λέει όμως?
Μετά ήρθε το Πολίτικο, είχαμε τις αποκαλύψεις. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη.
Μάλιστα.
Και οφείλουν να μας δώσουν τώρα τον κατάλογο όλων των επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο ίδιο μήκος κύματος και το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του. Η κυβέρνηση λέει ότι εδώ τα πράγματα έχουν γίνει με έναν τρόπο, όπως ο τρόπος ο οποίος είναι να γίνουν αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Βλέπουμε που υπάρχουν ανάγκες και τα λεφτά πηγαίνουν
καταλήλως.
Καλές, και η αντιπολίτευση δεν στηρίζει από τα 36 δις στα 18,2 δις τα οποία θα πάρουμε και θα τα γυρίσουμε πίσω. Για να καταλάβουμε τι δούμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά 723 δισεκατομμύρια πανευρωπαϊκά. Ναι. Η Ελλάδα είναι από τους μεγάλους ωφελημένους. Θα πάρει τα 36 δις. Δηλαδή θα πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό.
Από την Παλιοευρώπη, από αυτή την κακιά.
Από αυτή την κακιά την Ευρώπη, ναι. Οπότε,
το ζήτημα είναι να τα πάρουμε πρώτον, γιατί πρέπει να παρουσιάζεις κάτι, τα παίρνεις έτσι. Και δεύτερον, πώς είναι και τα ΕΣΠΑ. Και δεύτερον, να τα δώσουμε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Άρα εκεί υπάρχουν οι μεγάλες ενστάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
Εγώ θα σου πω τώρα, κλείνοντας, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος μας πιέζει, είναι το εξής. Ότι αυτά τα ρεπορτάζ είναι εξαιρετικά πάντοτε χρήσιμα να υπάρχουν. Η ερευνητική δημοσιογραφία βοηθάει και υπάρχει, και πώς φαίνεται, βοηθάει και τους θεσμούς.
Και κοστίζει και είναι και δύσκολη.
Ναι. Και βοηθάει και τους θεσμούς, όπως φαίνεται, τους ευρωπαϊκούς και τους εγχώριους. Το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο που εμείς στη Βουλή το βλέπουμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, οτιδήποτε γίνεται, διηλίζεται μέσα από το πρίσμα των
ευρωεκλογών,
είναι ένταση σε οτιδήποτε. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, να έρθει μια συμφωνία που να λέει ότι
καλημέρα,
όλοι μαζί λέμε καλημέρα το πρωί.
Ντροπή,
θα υπάρχει αντιπαράθεση.
Είναι δυνατόν να λέμε τώρα, ναι, καταλαβαίνω.
Δηλαδή,
τι
σήμερα
λες,
έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και επί 40 λεπτά, μάλλον ο κ. Βελόπουλος με τον κ. Γεωργιάδη, ποιος είναι πιο δίνουν Νέα Δημοκρατία από τον άλλον και ποιος θα ήταν ευρωβουλευτής το 2014.
Ποιο Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Πάντως, αμφότεροι στο παρελθόν έχουν πει τα χειρότερα για τη Νέα Δημοκρατία.
Και ο ένας για τον άλλο.
Ο αμφότερος, τώρα για ένας με τον άλλο δεν μας νοιάζει. Είναι δικό τους θέμα.
Αλλά θέλω να πω τώρα. Δεν είχε καμία αναφορά στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.
Μάλιστα.
40 λεπτά ήταν αυτή η κόντρα.
Θα το συζητήσουν και αυτό, Νίκο, και θα μας τα πεις εσύ από Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο Τσιμπίδα.
Να είσαι καλά.
Να, θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε αυτό στον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βελόπουλο. Strangers in the night, in the parliament, κάπου. Wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. 1966, έτσι, Απρίλης 11, ηχογραφείο Σινάτρα, αυτή μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Και έχει πάρει και ένα σωρό βραβεία, βέβαια, αυτό το τραγούδι δικαίως. Record of the Year, Best Vocal Performance, Male Vocal Performance, Best Arrangement Accompanying, a Vocalist or Instrumentalist. Τα μεγάλα τα κάνουν και με δυσκολεύουν. Και Best Engineered Recording, Βασίλη Νικολόπουλε. Άρα αξίζει να τα ακούσει κανείς και με το ηχοληπτικό αυτή. Να δει τι κόλπα κάνανε εκεί, πώς τα βάλαν τα βάθη, πώς αρέωσαν τις συχνότητες, λέω εγώ, για να προβληθεί με το σωστό τρόπο η φωνή του Φράνκη. Η Πέπη από την πλατεία Κυψέλης σας έλεγα, εντάξει, τέλειωσε η ιστορία με την Οβίδα, την αφόπλησαν, την πήραν και τα λοιπά. Καλό απόγευμα μας στέλνει η Πέπη. Γύρω γύρω ζωγραφισμένη, λέει, η Αεκάρα. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ. Πώς αυτό εννοούσανε Οβίδα και τα λοιπά, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σίγουρα, πρώτα όμως θα υποδεχτώ το Δημήτρη Καϊμά για να το μοιραστώ και μαζί του. Γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο E-Tetradio, ξέρεις, αυτή τη στήλη που ασχολείται με τα ραδιοφωνικά, το Σάββατο που η ΑΕΚ κλείνει... Α, είναι της Κυριακής οι εκπομπές. Το Σάββατο κλείνει τα 100 χρόνια ή την Κυριακή?
Το Σάββατο, νομίζω, επειδή την Κυριακή έχει ποδόσφαιρο...
Ναι, το Σάββατο γίνονται εκδηλώσεις αερόστατα. Όμως, περίμενε να πάω πρώτα με τη σειρά, εγώ θα το πάω χρονικά. Α, αύριο Παρασκευή το πρωί στις 9 στη Φωνή της Ελλάδας ο Νίκος Αγγελίδης παρουσιάζει ένα πρωτότυπο συγκλονιστικό αφιέρωμα στην ΑΕΚ, παραμονή της συμπλήρωσης ενός αιώνα πτήσεων του δικεφάλου αετού. Οπότε συντονίζεστε και ακούτε. Και μετά την Κυριακή 12 με 1 στην Έρα Σπορ, 100 χρόνια ΑΕΚ, μια ομάδα πρόσφυγα, σε ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του Θωμά Σίδερη. Οπότε σας τα λέω αυτά.
Και οι δύο, έτσι,
είναι
και οι δύο.
Ναι, γι' αυτό σας τα λέω. Όχι ως ΑΕΚΤΖΙΣ, ως ραδιοφωνάνθρωπος, ας τα λέω.
Είναι όχι και οι δύο, και οι δύο είναι ειδικότερα.
Ο Αγγελίδης είναι πάντως ΑΕΚ μέχρι τα μπούνια για το σίδερο,
ναι,
δεν ξέρω.
Ούτε εγώ ξέρω, αλλά ιστορικά είναι άρχοντας.
Και ο Δημήτρης Καϊμάς είναι ο καλύτερος να μας πει για τα δύο απόψινα παιχνίδια. Μόνο αυτά προλαβαίνουμε.
Γίνεται χαμός στις Βρυξέλλες.
Λέγει.
Όχι, στο Μπριζ, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Ναι.
Χωρίς καμία δόση υπερβολή απόβαση. Είναι μικρή πόλη, είναι περίπου 120.000 και είναι χιλιάδες οι παγκοτζίδες
στους
δρόμους. Όμως δεν έχουν εισιτήριο. Από την άλλη, άκουσα.
Δεν έχουν εισιτήριο.
Όχι.
Πήγαν έτσι για να νιώθουν κοντά στην ομάδα.
Εντάξει, δεν ήρθαν σ' και καλά, δεν και καλά προς Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Από ότι γύρω πόλη του Βελγίου.
Από διάφορα μέρη.
Γερμανία, ναι.
Ναι.
Γιατί είναι και σε 2-3 ώρες εκεί.
Ναι.
Όμως, εκεί είναι το ρεζούμε τώρα. Ότι υπάρχουν αρκετά εισιτήρια διάθετα από πλευράς Βέλγων, δεν τα δίνουν.
Δεν τα δίνουν.
Γίνονται γενικότερα επαφές.
Γιατί ρε παιδιά δεν τα δίνουν, άστε τα παιδιά να μπουν να δουν εκεί την ομάδα.
Γιατί θα παίζει εντός έδρας, έτσι. Γι' αυτό θα είναι σαν να παίζει εντός έδρας.
Μάλιστα.
Ο ΠΑΟΚ, οπότε γι' αυτό 10 η ώρα το παιχνίδι.
Α, του ΠΑΟΚ νωρίτερα, είναι στις 10.
Ναι, νωρίτερα 8 παραδέρατο, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ. Καταλαβαίνουμε και τα δύο είναι παιχνιδάρες.
Με τη Φενέρ Καραϊσκάκη, ε.
Εδώ, εντός. Εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι ευκαιρία για τις δύο ομάδες να προχωρήσουν αρκετά.
Να.
Έτσι. Είναι ομάδες βατές. Δεν είπα ότι δεν και καλά θα προκληθούν, ούτε ότι είναι φαβορί.
Να προκληθούν, ρε Δημήτρη.
Ναι,
γιατί
αλλά
να
μην... παιδάκι μου... Ναι.
Α, τώρα που λες δεν είπα ντε και καλά, έκανες πολύ ορθή επισήμανση για την Μπαρτσελώνα χθες, που αμφισβήτησα εγώ και πραγματικά και παιχνιδάρα ήτανε. Με την Paris Saint-Germain.
Και με την Arsenal Dortmund.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
Το τέλος έγινε από τα δεκάρια κρεμαστικά.
Ξαναείδα την Μπαρτσελώνα, πώς να σου πω. Την επανεκτίμησα, πρέπει να σου πω. Είχα καιρό να την παρακολουθήσω.
Η Μπαρτσελώνα είναι Μπαρτσελώνα, δηλαδή είναι γίγαντα.
Το είπε χθες. Το είπε ξανά. Μεγάλε
ανατροπές. Και ναι, και τέταρτο, πριν να με καλησπερίσει, Παναθηναϊκός με την Άλμπα, Ευρωλίγκα, τελευταία αγωνιστική κανονική διάρκεια. Κερδίζουν οι πράσινοι, οι δεύτεροι βγαίνουν δεύτεροι και έχουν υπερπλεονέκτημα για τα play-off.
Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Και το καλή συνέχεια.
Χρόνια πολλά, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ποιος έχει γράψει τη μουσική σε αυτό το τραγούδι, παιδιά, ξέρετε? Στίχους μην ψάχνετε, ο Κώστας Φασουλάς. Αλέξανδρος από Σέρες τηλεφώνησε. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης Αλέξανδρο Ευρυπίδης από Κρήτη. Από πού ακριβώς, Μαριάτζελα? Άμα βγάλω εγώ τώρα τι μου έχεις γράψει εδώ. Από την Κρήτη, Ευρυπίδης λέω. Ναι, από πού, από την Κρήτη όμως? Κάτι έχεις γράψει δίπλα που λες το κάνω εγώ. Ας κάνω μερικά γράμματα. Και άμα αυτός καταλάβει, μπράβο για την εκπομπή. Και μας λέει και καλά λόγια για την εκπομπή. Ναι, άμα δεν μου το λες όμως πώς θα... Όταν το βρεις, ναι, από ένα χωριό το κατάλαβα. Όταν το βρεις μου το λες να το πω κι εγώ. Πάρε ρε Βρυπίδη να τη το πεις ξανά το χωριό. Γιατί έχω την απορία τώρα, όχι τίποτα άλλο. Αστηράκι, σίγουρα. Αν δεν το είπα καλά Βρυπίδη, τη Μαριάτζελα θα πάρεις πάλι, στο λέω. Για σοβαρά πράγματα δεν δίνω ποτέ συνεργάτη, αλλά για τέτοια... Λοιπόν, για να δούμε και μηνύματα και Facebook, δεν θα προλάβουμε μετά. Έχουμε. Και λέμε, Ευρωπαϊκός τελικός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, λέει ένας φίλος. Φίλοι, μακάρι. Μόνο σωστή συμπεριφορά, παιδιά, στο γήπεδο. Γιατί έχουμε πει ότι ο τελικός του conference γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Να συμπεριφερθούμε όπως πρέπει σε αυτό το γήπεδο. Εγώ με χαρά και μάλιστα στο IGG θα χαρώ πάρα πολύ. Δύο ελληνικές ομάδες να παίξουν τον τελικό στο γήπεδο της ομάδας μου. Και λέω ειλικρινά, δεν είναι κάτι, α, τώρα το λέμε στο ράδιο. Το ένα πρωινό, Λάμπρος από την Κέρκυρα, όφυλα να το πω. Αυτό ήταν ο πρώτος που απάντησε όταν ρώτησα ποιο ήταν το πρώτο που είχε πει Μαρία Δημητριάδη και είχε βάλει μόνο το όνομά της χωρίς επίθετο. Λοιπόν, εντάχει όπως λέμε, καλό απόγευμα και σε σένα Ιωάννη, για την πλατεία Κυψέλη σας ενημέρωσα, πάει ο Βίδα. Και η Πέπη μου λέει γύρω γύρω γράφει αεκάρα. Εντάξει, αλλά μην γράφετε και πάνω στους στίχους των άλλων ανθρώπων. Να είναι το δικό σας σπίτι με χαρά. Γιατί μετά ο άλλος μπορεί να μην είναι και η ίδια ομάδα και να πρέπει να παίρνει ασβέστες και τα σχετικά. Ή τα κάνει σήμερα, λέει ο Κώστας. Έμαθα ότι πήγε, λέει, στο Δαφνί ο υπουργός. Μπορεί να πήγε επίσκεψη να δει τι γίνεται εκεί. Δεν το ξέρω. Δεν παρακολουθώ και το πρόγραμμα όλων των υπουργών, αγαπητέ. Τι λέει ο Βασίλης, καλή τύχη σε ελληνικές ομάδες. Στο πανό των φιλάθλων του Πανετολικού έγραφε Μαρία όρμα τους, καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, ακριβώς. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό που για άλλα σοβαρότατα δεν καλεί τώρα αυτό το πείραξε. Τέλος πάντων, τελευταίο. Όχι ρε Σινίκο, μα είδατε... Τελικά, εγώ λέω ανοιχτά τι ομάδα είμαι, για να μην κάνω τάχα μου και τα λοιπά, αλλά εσείς παθαίνετε έναν οπαδισμό όταν ακούτε. Ανέφερα δύο ραδιοφωνικές εκπομπές που το γράφουν και οι σχετικές στήλες και είναι εκπομπές που γίνονται εδώ, στην ελληνική ραδιοφωνία. Δεν σας είπα εγώ για τις εκδηλώσεις του Σαββάτου, τα αερόστατα, τα κόλπα, τίποτα. Είναι όμως δύο εκπομπές αφιέρωμα στα 100 χρόνια μιας ιστορικής προσφυγικής ομάδας. Δηλαδή, άμα ήταν για τον ΠΑΟΚ, δεν θα σας το έλεγα. Εννοείται ότι θα. Τέλος πάντων. Και εσύ, λέει, μας μιλάς για την ΑΕΚ. Είπαμε και για τα παιχνίδια, τα είπαμε όλα. Προσέξτε το λίγο αυτό τον έντονο οπαδισμό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που δυστυχώς και καιρό μας απασχολεί και φοβάμαι ότι πολύ καιρό θα μας απασχολεί. Αλλά πρέπει να το δούμε συγκροτημένα και να φτάσουμε και όσο πιο βαθιά γίνεται στις κοινωνικές του ρίζες. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Απόστολο Καλιαμπό, ο οποίος είναι ψυχολόγος της ελληνικής αστυνομίας. Είναι διδάκτορ ψυχολογίας του Αριστοτελείου, αλλά έχει μια εμπειρία στο πεδίο που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη, νομίζω, και για σας και για μένα και για την συζήτησή μας, καθώς μιλάμε συνέχεια για νεανική βία, για νεανική εγκληματικότητα, για έξαρση βίας κτλ. Η αστυνομία που πρέπει να κάνει το ένα, πρέπει να κάνει το άλλο. Ο κύριος Απόστολος Καλιαμπός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε?
Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς που ανταποκριθήκατε. Γιατί οι άνθρωποι που είναι στο πεδίο, εμείς θεωρητικά, εντάξει, πέντε ψυχολογικά που τα λέμε έτσι εμείς πια, γιατί μπαίνουμε στο ίντερνετ και είμαστε όλοι επιστήμονες, τα λέμε και εμείς από απόσταση. Αλλά η απόσταση πολλές φορές είναι πολύ βολική για να λέμε ό,τι νομίζουμε. Εσείς έχετε μια 17χρονη εμπειρία στο πεδίο.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Βεβαίως.
Κάτι παραπάνω νομίζω θα έχετε να μας μεταφέρετε, εσείς θα μας το πείτε. Όταν λέμε είστε ψυχολόγος στην ελληνική αστυνομία, ασχολείστε με προβλήματα, ας πούμε, εφήβων, νέων ή μεγαλύτερων που συλλαμβάνονται, ή προσφέρετε και υπηρεσίες σε αστυνομικούς που ξέρουμε ότι αυτό το επάγγελμα έχει πολλές δυσκολίες?
Πρωτίστως το δεύτερο.
Μάλιστα.
Είπατε, και είναι και βλέπω ότι, και με χαρά βλέπω ότι διάφοροι οργανισμοί, έτσι μεγάλοι οργανισμοί, προσλαμβάνουν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερους ψυχολόγους, γιατί καταλαβαίνουν ότι οι εργαζόμενοι βιώνουν ψυχοπιεστικές συνθήκες. Το επάγγελμα του αστυνομικού είναι...
Πόσο μάλλον κάποιος που έρχεται με ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο δύσκολο και πιο επικίνδυνο σε επαφή έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι μισουτύχη εκεί. Εκεί αυτό κάνουν. Δεν μπορεί να μην έχει επιπτώσεις αυτό στον ψυχισμό ενός ανθρώπου.
Εννοείται και σιγά σιγά, και αυτό πολλές φορές γίνεται και ξέρετε και σταδιακά σιγά σιγά χωρίς να το καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Αρχίζει και διαμορφώνεται η ψυχολογία σου. Φυσικά όμως να πούμε ότι και ως προς το πρώτο που αναφέρατε συνδράμουμε και δράτωμε και της ευκαιρίας να σας πω ότι η ελληνική αστυνομία έχει υπηρεσίες, έχει καταρχάς την υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων.
Μάλιστα.
Η οποία εξειδικεύεται για θέματα που αφορούν τους ανηλίκους. Εκεί συνδράμουμε, είμαστε πραγματογνώμονες, λειτουργούμε μαζί με τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας που επιλαμβάνονται των περιστατικών. Επίσης υπάρχει και άλλη υπηρεσία για το ηλεκτρονικό έγκλημα, όπου και εκεί βλέπουμε πάρα πολλά περιστατικά διαδικτυακής βίας.
Ναι.
Σε βάρος εφήβων. Από...
Γιατί έχουμε διώκτες, έχουμε εκφοβισμούς, έχουμε εκβιασμούς.
Εμφανίζεται ο άλλος, ξέρετε τώρα η τάση αυτή να συνομιλείς πολλές φορές στο διαδίκτυο και εμείς το λέμε αυτό και στα σεμινάρια, το λέμε και σε επισκέψεις που κάνουμε στα σχολεία.
Με κάποιον που νομίζεις ότι είναι το προφίλ που λέει και μπορεί να μην έχει καμία σχέση, να είναι απλώς ένας θηρευτής που βρίσκει αυτή τη μάσκα. Ναι, αυτό είναι από τα μεγάλα προβλήματα του καιρού μας.
Έτσι ακριβώς, εμφανίζεται 16 χρονών και τελικά είναι... 50-55,
ναι, ναι. Σε μικρότερα κορίτσια ότι είναι ίσως λίγο μεγαλύτερος αλλά νεότατος που θα τα βγάλει σε μια ονειρεμένη ζωή και είναι ένας άθλιος θηρευτής ή κάποιος παιδόφιλος ή οτιδήποτε.
Ακριβώς που ξέρει να σε χειραγωγήσει
συναισθηματικά. Ακριβώς, εκεί υπάρχει ένα θέμα.
Ακριβώς, και εκμεταλλεύεται στην ουσία την ευαλωτότητά σου.
Οι τεχνικές χειραγώγησης και μάλιστα από απόσταση είναι κάποιοι που είναι άκρος επικίνδυνοι. Άρα εσείς μπορείτε και ή θύματα ή εν δυνάμει θύματα να τα συμβουλεύσετε να κοιτάνε κάποια σημεία κλειδιά ώστε να μην πέφτουν σε αυτή την παγίδα.
Βεβαίως και μάλιστα είναι ευτύχημα που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η νομοθεσία αλλάζει. Διότι πραγματικά και στις συνεντεύξεις και στις καταθέσεις των ανηλίκων πλέον βλέπουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει και την παρουσία ψυχολόγου.
Ναι.
Και μάλιστα ο ψυχολόγος μπορεί να μην είναι μόνο από την ελληνική αστυνομία, να είναι και από τον πίνακα πραγματογνωμόνων που ορίζει η εισαγγελία. Άρα αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι ψυχολόγοι, είναι σημαντικό, ειδικοί γενικότερα να το πούμε, ψυχικής υγείας, ασχολούνται πλέον με τέτοια ζητήματα.
Μάλιστα. Διάβαζα τις δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδη εδώ σε εμάς, στο Earth News. Στους τελευταίους λέει δύο μήνες 500 συλλήψεις ανηλίκων και γονέων. Γιατί το θέμα της ποινικής μεταχείρισης των ανηλίκων είναι και πολύ ευαίσθητο. Το επεσήμανε και ο Υπουργός, είπε και για ένα πενταψήφιο νούμερο. Πόσο όμως οργανωμένο είναι όλο αυτό?
Κοιτάξτε, να σας πω και μόνο με τη λογική να το δούμε. Όταν τα παιδιά, είναι σημαντικό να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι φορείς που κοινωνικοποιούνται, μέσα από τους οποίους κοινωνικοποιούνται τα παιδιά.
Mm-hmm.
Είναι η οικογένεια, είναι η εκπαίδευση, είναι οι ομάδες συνομιλίκων, είναι και το διαδίκτυο.
Το διαδίκτυο, επομένως... είπατε και, εγώ θα το βάζα πρώτο πια, δεν ξέρω, δική μου εκτίμηση, είναι δημοσιογραφική, όχι επιστημονική.
Σε αυτό θα ήθελα να σας πω και λίγα λόγια.
Παρακαλώ.
Επηρεάζει, βεβαίως εμείς το βλέπουμε και στην πράξη, πολλές φορές αυτή η ρητορική μίσους που υπάρχει πολλές φορές στο διαδίκτυο.
Mm-hmm.
Μια λεκτική βία που είναι πάρα πολύ έντονη. Το γεγονός ότι δεν έχεις καμία λογοδοσία, δεν έχεις καμία προσωπική ευθύνη αυτών που λες.
Εσύ και μερικά πλήκτρα και νομίζεις ότι δεν απευθύνεσαι σε άνθρωπο.
Ακριβώς, έχεις αυτή την ψευδαίσθηση της ακριβώς και την αίσθηση της παντοδυναμίας, ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Πολλές φορές είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει και το βλέπουμε έτσι και στους νέους. Και επίσης να σας πω ότι από τη στιγμή που είπαμε ότι αυτή είναι η βασική φορή κοινωνικοποίησης, mm-hmm. λογικό είναι να καταλάβουμε ότι και μέσα από αυτά τα πλαίσια ξεπηδούν και οι λόγοι και οι αιτίες που στην ουσία συμβάλλουν στη δημιουργία αυτού του φαινομένου.
Το έχετε υπογραμμίσει πολύ σωστά, γιατί ο έφηβος, η έφηβη, έχει ανάγκη από κοινωνικοποίηση έτσι κι αλλιώς. Και αυτό σημαίνει ότι θα ψάξει ομάδα. Τώρα η ομάδα θα είναι του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, θα είναι η ακραίοι χούλιγκαν της τάδε ομάδας, θα είναι η ομάδα στην πλατεία που δέρνει την άλλη ομάδα, γιατί μας είχε πει παλιά ότι ήμασταν. Πάντα έτσι γινότανε. Γιατί τώρα έχουμε μια έξαρση του φαινομένου?
Ξέρετε, γιατί θα σας πω έτσι, από αυτό που δείχνουν και περισσότερες έρευνες, είναι ότι ο έφηβος, όπως το είπατε κι εσείς, είναι η φύση της ηλικίας του αυτή. Έτσι.
Να ενσωματωθεί, ακριβώς. Μπαίνει στον κόσμο.
Βεβαίως, είναι σημαντικό και οι γονείς να καταλάβουμε, έτσι, όλοι όσοι είμαστε γονείς και γενικότερα, δεν είναι ο έφηβος ή το παιδί μια μικρογραφία του ενηλίκου. Mm-hmm. Έχει άλλα χαρακτηριστικά.
Ναι.
Αυτό και επομένως έχει πάρα πολύ έντονη επιθυμία να ανήκει σε ένα κοινωνικό σύνολο, να κοινωνικοποιηθεί. Δυστυχώς όμως, να πούμε και ένα άλλο φαινόμενο ψυχολογικό που ισχύει,
ναι.
Όταν είσαι σε μια ομάδα, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε πόλωση της ομάδας.
Mm.
Δηλαδή, διαχέεται η προσωπική. Και συγγνώμη κιόλας, επειδή σας άκουσα και πριν που μιλούσατε και για την οπαδική
αντίληψη, συμπεριφορά, οπτική, βεβαίως. Ναι.
Ακριβώς. Όταν είμαστε σε μια ομάδα, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, mm-hmm. η προσωπική ευθύνη μας διαχέεται.
Σωστά.
Μειώνεται η αίσθηση της προσωπικής, ας το πούμε, λογοδοσίας κάπου. Πολλές φορές επίσης δημιουργούμε και αρνητικά στερεότυπα για τα μέλη άλλων ομάδων,
mm-hmm.
μόνο και μόνο στην προσπάθειά μας να συγκριθούμε με τους άλλους.
Και να συγκροτηθεί και πιο σφιχτά η δική μας.
Το
αντίπαλον δέος δεν ανακαλύφθηκε τώρα. Το ζήτημα είναι να μην μπαίνει σε τέτοιους δρόμους όξυνσης και βίας.
Φυσικά. Και όντως οι αποφάσεις, αυτό το βλέπουμε δηλαδή σε όλα τα κοινωνικά πειράματα που mm-hmm. γίνονται από την επιστήμη της ψυχολογίας, οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα σε μια τέτοια ομάδα είναι πολύ πιο ακραίες συναισθηματικά από ό,τι θα ήταν αν τις λάμβανε το άτομο ατομικά μόνο του.
Και πολλά άτομα από εκεί ούτε για αστείο δεν θα έκαναν τα μισά μόνοι τους ή σε μια άλλη ομάδα.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση. Άρα λοιπόν πρέπει ο
Άρα δεν είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερα κακά παιδιά πια, όπως λένε κάποιοι εύκολα.
Όχι,
οι νέοι, οι καινούργοι έφηβοι. Έχουμε άλλου τύπου ομάδες με άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει να τα αμβλύνουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καλιάπε.
Κοιτάξτε, η απόδοση ευθύνης στο άτομο μόνο και στην προσωπικότητα του ατόμου και στην κακία είναι μια πολύ απλοϊκή
Ναι, εντάξει, αλλά είναι διαδεδομένη.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι.
Ο ίδιος άνθρωπος σε άλλη ομάδα μπορεί να είναι διαφορετικός. Αυτό που με κοροϊδεύουν καμιά φορά, επειδή έχω λόξα με τα αθλητικά, έχω δει ποδοσφαιριστές, γιατί εγώ πάντα το αντιμετωπίζω και με την αγάπη του σπορ, αλλά και ως κοινωνικό φαινόμενο. Ποδοσφαιριστές που είναι επαγγελματίες να έχουν άλλη συμπεριφορά με τη μία φανέλα και να είναι αλλιώς με την άλλη. Και λες, καλά, δεν είναι ο ίδιος. Και μιλάμε για επαγγελματίες τώρα, έτσι, όχι στην πλατεία. Γιατί επηρεάζει το περιβάλλον και η τάση και αυτό το αρχέτυπο που έχει η ομάδα στην οποία εντάσσεσαι.
Θα το λέγαμε ψυχολογικά, επηρεάζει το πλαίσιο. Εκεί όπου στο εκάστοτε πλαίσιο που θα βρεθείς, επηρεάζεσαι και εσύ.
Ναι.
Άρα λοιπόν ο έφηβος έχει, και να το συνδέσω τώρα λίγο και με τον άλλο φορέα κοινωνικοποίησης που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, παρακαλώ.
Γιατί και τα παιδιά, λογικό, αν το δούμε καθαρά και μόνο έτσι αριθμητικά, πρακτικά, περνάνε 6 ώρες την ημέρα από το 24ωρό τους σε ένα πλαίσιο. Δεν επηρεάζει λοιπόν αυτό το πλαίσιο την ψυχολογία τους? Αν σκεφτείτε ότι τη μισή περίπου μέρα, αν βγάλουμε έξω και τον ύπνο, mm-hmm. τα παιδιά την περνούν σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, λογικό είναι να δούμε και εκεί έτσι κάποιους παράγοντες.
Τι ακριβώς γίνεται? Και μια που λέμε για ομάδες συγκρούμε, δηλαδή μετά από ώρα, θυμόσαστε που λέγαμε τα αθλητικά, έρχεται ένα μήνυμα. Δηλαδή, αφού το κάνουμε εμείς οι ενήλικοι, φανταστείτε τώρα τα παιδιά. Μήνυμα που λέει: βγάζει ο φανατικός οπαδός ΑΕΚ πρώτη είδηση, μια γιορτή της ΑΕΚ που θα γίνει σε 3 μέρες. Δεν ακούει κιόλας κάποιος, γιατί δεν έχει να κάνει με τη γιορτή. Δεν είπα τίποτα για τη γιορτή. Γιορτάζει μια προσφυγική ομάδα τα 100 χρόνια. Και έχει η ελληνική ραδιοφωνία 2 εκπομπές. Και τη είπα: αλλά ο άλλος, επειδή με έχει βαφτίσει ότι εγώ είμαι φανατικός, ρε παιδί μου, απ' την άλλη. Αυτό είναι το. Εκεί θα εστιάσει το ενδιαφέρον. Αν το κάνουμε εμείς, που υποτίθεται ότι έχουμε και 5 φίλτρα, και ακούμε λίγο. Τι περιμένει κανείς από έναν έφηβο ή από μια έφηβη?
Ειδικά μάλιστα όταν και αυτός ο συγκεκριμένος έφηβος είναι και ευάλωτος ή πιθανόν ζει και σε ένα σπίτι όπου δεν ανταποκρίνονται οι γονείς του στις συναισθηματικές του ανάγκες.
Για αφετηρίες, βέβαια.
Βεβαίως. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο για το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Που το λέω και εγώ που ήμουν καλός μαθητής, έτσι.
Mm-hmm.
Παρ' όλα αυτά, τι έχω να πω? Δυστυχώς, είμαστε στο 2024. Πλέον η πληροφορία, πλέον η τεχνολογία είναι τόσο ραγδαία και οι έφηβοι δυστυχώς σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο κάθονται ακίνητοι, στάσιμοι και η αποστολή του εκπαιδευτικού πλαισίου είναι απλά και μόνο να τους στηβάζει γνώσεις στο κεφάλι τους. Είναι απλά μια συσσόρευση γνώσεων, δεδομένων, πληροφοριών, τις οποίες εμείς ξέρουμε βέβαια, διότι η ανθρώπινη μνήμη έχει συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες.
Σωστό.
Ότι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, το λέω συγγνώμη, το λέω λίγο λαϊκά.
Πολύ έτσι, καλά θα, το λέτε.
Θα τις ξεχάσουμε. Ναι.
Αν δεν είναι δηλαδή, λειτουργικές μέσα στην καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντά μας, δηλαδή, δεν πρόκειται. Εδώ πτυχίο λοιπόν παίρνεις για ένα επιστημονικό αντικείμενο και αν δεν ασχοληθείς, μετά από χρόνια ο πρωτοετής θα ξέρει καλύτερα από ό,τι τα ήξερες εσύ. Θέλω, λοιπόν, αν μπορείτε σε 45 δεύτερα.
Σε 45 ναι, δευτερόλεπτα. Ναι. Να το πω απλοϊκά λοιπόν. Τι θέλουμε, τι πιστεύω ότι είναι σημαντικό, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό. Στα σχολεία λοιπόν, στα εκπαιδευτικά πλαίσια, να περιορίσουμε τις γνώσεις. Να βάλουμε προγράμματα στα οποία τα παιδιά να μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα.
Ναι.
Και στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν. Να μαθαίνουν τα παιδιά να διαχειρίζονται το άγχος τους. Να μαθαίνουν τα παιδιά να συνεργάζονται και να σέβεται το ένα το άλλο. Στην ουσία να μαθαίνουν να ζουν. Οι γνώσεις, δόξα τω Θεώ, είναι άπειρες. Κανείς δεν πρόκειται να σου τις στηβάξει στο μυαλό σου. Υπάρχουν και
το σημειώνω, κύριε Καλιαμπέ, αλλά αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, παρακαλώ, σε αυτό κάτι,
ναι,
να περάσουμε εμείς πρώτα από αυτά τα προγράμματα.
Και
αμέσως μετά.
Αμφίδρομα. Αυτή είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Ναι. Γονείς και μαθητές μαζί ή και μια συνεργασία σε πλαίσιο εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
Καλά.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ
ο κύριος Απόσταλος Καλιαμπός, ψυχολόγος ελληνικής αστυνομίας, διδάκτορ ψυχολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ και με μια ραγισμένη καρδιά, που μάλλον το ξενοδοχείο της ραγισμένης καρδιάς, όταν το τραγουδάει ο Έλβης, είναι καλή ηχοληψία σε αυτό το τραγούδι, Βασίλη. Απριλίου, 1 εκατομμύριο αντίτυπα φτάνει το Heartbreak Hotel και συνέχισε βεβαίως. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε όμως στο τέλος της εκπομπής, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, Κατερίνα Ιωαννίδου, αν δεν λανθάνω, βεβαίως θα σας περιμένει εδώ η Έλληνα Καραγιάννη. Μείνετε πρώτο, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Well, they're so lonely and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, but you'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. So lonely, baby, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.